9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Rezolucija Evropskog parlamenta o Šešelju je uvredljiva za Srbiju, ocenjuju stručnjaci. Hleb Sava i narednih 6 meseci koštaće 46 dinara. Danas se zvanično počinje da radi Fond za lečenje dece u inostranstvu. Počinje Božićni post, krsna slava uvrštena na listu nematerijalne kulturne baštine UNESCO. U Nišu, Kragujevcu 5, Beogradu 4, Novom Sadu 3 stepena, tokom dana oblačno i uglavnom suvo, samo na severu slaba kiša, temperatura do 14 stepeni.
Vesti u 9 počinjemo informacijom o hapšenju u Novom Sadu. Naime, zbog zloupotrebe službenog položaja uhapšeni su Borislav Novaković, bivši direktor javnog preduzeća Zavod za izgradnju grada, i još tri osobe. Oni se sumnjiče da su pribavili imovinsku korist firmi DOO Borovica Transport na štetu grada Novog Sada u iznosu od 4 miliona evra. Novaković je aktuelni šef poslaničke grupe Demokratske stranke u Skupštini Vojvodine i u 11 časova trebalo je da drži konferenciju za medije. U Demokratskoj stranci rekli su za naš program da će informacije o hapšenju imati tokom dana kada se čuju sa advokatom i kad budu znali da li je Novakoviću određen pritvor.
O hapšenju u Novom Sadu više informacija tokom dana, evo i ostalih vesti. I dalje stižu reakcije na jučerašnju rezoluciju Evropskog parlamenta u kojoj se kritikuje Vojislav Šešelj zbog svojih izjava, kao i Srbija i Haški tribunal. Ta rezolucija je uvredljiva za Beograd, opšta je ocena srpskih zvaničnika i stručne javnosti. Uglavnom se slažu u tome da je namenjena za unutrašnju upotrebu, odnosno da je namenjena javnosti u Hrvatskoj u kojoj je u toku izborna kampanja. Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam kaže za Vesti u 9 da vlada Srbije nije dobra adresa za primjedbe.
Sama adresa prava, to je Haški tribunal koji je pustio Šešelja bezuslovno. Kada bi vlada reagovala na svaku Šešeljevu izjavu, onda bi mu davala veliki značaj i to bi značilo svakodnevno reagovanje vlade, pošto on i svakodnevno i daje neke izjave. Prema tome, nije dobro da se desi ono što se desilo, da se na ovaj način Šešelj pusti iz Haga i onda se i ne bi desilo ono što sada imamo i čega se sada zovete ove dve rezolucije, jedan se gura, drugo zavljaju.
Profesor Fakulteta političkih nauka Predrag Simić kaže da rezolucija neće doprineti poboljšanju odnosa Beograda i Zagreba.
Ja mislim da je ovo upozorenje. Upozorenje da pre svega moramo da se više pozabavimo susjedima, jer bez obzira što u ovom trenutku nam čini da su velike sile one od kojih nam se sve dolazi, šta god dođe, doći će nam preko susjeda. I u ovom trenutku zaista imamo problem za Hrvatsku. Mogli smo sve da razumemo dok je Hrvatska išla ka NATO, ka Evropskoj uniji, i za divnu čudu u to vrijeme smo čak imali i bolje odnose. I Hrvatska na neki način, od kada je ušla u Evropsku uniju, umjesto da to donese jedan novi kvalitet u odnosima, to je dovelo do ovoga što gledam. Hrvatska i kao članica Evropske unije ponovo u Srbiji traži alibi za svoju nespremnost i suoči sa nekim drugim problemima. Tako da neki način ovo sve postaje jedna borba za glasove u kojoj se Srbija bez ikakvog vidljivog povoda našla.
Podsjećamo, rezolucije Evropskog parlamenta nisu obavezujuće.
U vestima u 9 prelazimo na ekonomske teme. Dinar je ponovo oslabio i dostigao najnižu vrednost ove godine. Danas 1 euro vredi 120,55 dinara. Domaća valuta dodatno je oslabila i pored intervencije Narodne banke koja je juče prodala 10 miliona evra. Centralna banka inače za odbranu kursa ove godine prodala skoro 1,5 milijardu evra, a kupila svega 200 miliona.
U međuvremenu država će izgleda prodati Komercijalnu banku. Agencija za osiguranje depozita objavila je poziv za posao finansijskog savjetnika za prodaju većinskog udjela u Komercijalnoj banci. Udjel koji će biti ponuđen na prodaju iznosi 83% kapitala banke, a čine ga akcije države Srbije i stranih kompanija. Poziv će biti otvoren do 26. decembra. Komercijalna banka je druga po snazi na srpskom bankarskom tržištu. Država je najveći akcionar banke sa oko 42% akcija.
Osim zaposlenih i penzionera čija su primanja već smanjena, sljedeće godine moraće da štede javna preduzeća i ministarstva. U vladi kažu da je to neophodno i plan je da se naredne godine uštedi do 700 miliona evra. Javna preduzeća već su dobila uputstva od resornog ministarstva kako da smanji svoje rashode. Ta uputstva navedena su u 19. tačaka, kaže Dragan Stevanović, državni sekretar u Ministarstvu privrede.
To se odnosi pre svega na unutrašnju organizaciju preduzeća, odnosi se na troškove preduzeća, od reprezentacije, edukacije, od donacija, sponzorstava, znači sve ono što na neki način predstavlja diskreciona prava rukovodstva, na sve te troškove smo apsolutno pokušali da im ovim putstvom skrenemo pažnju, da tu moraju da budu racionalni i odgovorni. Prosto pokušat ćemo da na jedan vrlo decidan i rigidan način nametnemo mnogo više ekonomičnosti, rentabilnosti, profitabilnosti, efikasnosti u radu i u funkcionisanju javnih preduzeća. Ideja nam je da javna preduzeća i ustanove koje su u većinskom državnom vlasništvu ne budu više rak rana ovog društva, da ne generišu gubitke, da ne generišu probleme. Oni imaju potencijal i položaj da generišu rast i razvoj.
Sva rukovodstva javnih preduzeća koja se ne budu pridržavala uputstva o radu biće pozvana na odgovornost. Svi oni moraće kvartalno da izveštavaju ministarstvo o ostvarenim rezultatima, pa će samim tim moći da se prati u kojoj meri se sprovodi uputstvo o uštedama.
Hleb Sava neće poskupeti, rekao je ministar trgovine Rasim Ljajić povodom najave Unije pekara Srbije da bi ta vrsta hleba mogla da poskupi 3 dinara. Kratkotrajni rast cene pšenice nije razlog za poskupljenje, rekao je Ljajić, navodeći da će, ukoliko bude potrebno, reagovati robne rezerve. Propisana cena hleba Sava je 46 dinara.
A cigarete u Srbiji ove sedmice pojeftinile su za 20 do 50 dinara. Vodeće duvanske internacionalne kompanije u našoj zemlji snizile su samo cigarete srednjeg ranga, odnosno one koje pušači u Srbiji najčešće kupuju. Kako kažu, na ovo su se odlučili zbog crnog tržišta rezanog duvana, kojim je ogromna nelojalna konkurencija, ali i zbog sve slabije prodaje. Procene su da država godišnje zbog šverca cigareta gubi oko 100 miliona evra.
Slušate Radio Beograd 1. Fond za lečenje dece u inostranstvu danas i zvanično počinje da radi. Prvih milion evra za lečenje mališana uplatila je vlada i roditelji već od ponedeljka mogu da pošalju svoje zahteve i dokumentaciju. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da je za dobijenje novca iz fonda neophodno da lekari potvrde da detetu ne može biti pružena pomoć u bolnicama u Srbiji.
Sledeća je procedura da se formira komisija u zavisnosti o čemu se radi od naših i od stranih stručnjaka i oni daju konačno mišljenje gde bi to trebalo da se uradi, šta bi trebalo da se uradi i onda fond reaguje da ispuni te zahteve. A mogućnost imaju svi ljudi, firme, organizacije da uplate. Već imamo najave od nekih i farmaceutskih kuća i svih onih koji su zainteresovani, jer mislim ipak da smo mi zemlja koja ima osjećaja za to. To je pokazalo niz primera u prethodnom periodu, ali imali smo i onu drugu stranu koja nije bila dobra, zbog koga smo napravili ovaj fond, da bude krajnje transparentan, da se zna gde dolazi svaki dinar, gde odlazi i da imaju svi građani Srbije uvid u to.
Član Skupštinskog odbora za zdravstvo Dušan Milisavljević, od koga i potekla ideja o formiranju fonda, kaže za naš program da pozdravlja osnivanje i rad fonda.
Taj humanitarni fond bi trebao da pokrije sve te neke bolesti koje, lečenje bolesti u inostranstvu naših mališana, koje nisu predviđene tim šifrarnikom Republičkog fonda. Ja se nadam da će ovaj fond biti najtransparentniji, pošto postoje različiti humanitarni fondovi. Ja želim da verujem da ćemo biti u prilici da preko tog humanitarnog fonda lečimo naše mališane u inostranstvu i da svako od nas, i vi, i ja, i bilo ko od vaših slušalaca ima u svakom trenutku mogućnost da proveri na internet sajtu, da vidi koliko sredstava trenutno danas ima, koja je rang lista dece. Hoću da verujem da ovde ne sme da se napravi greška.
Ministar zdravlja, inače, govoreći o najavljenim uštedama u ministarstvima, rekao da je najvažnije da to neće osjetiti pacijenti, već da će se štediti na svim drugim stvarima.
9:09. U toku je u Srbiji obnova poplavljenih područja u majskim i septembarskim bujicama. Radove koji su u toku u Paraćinu obići će ambasador Evropske unije u Srbiji Michael Davenport i direktor Kancelarije za obnovu Marko Blagojević. Predsjednik opštine Paraćin Saša Paunović kaže za Vesti u 9 da se obnavljaju najoštećenije kuće i one u kojima žive socijalno najugroženiji građani.
Javiti sada se radi, jer su završeni svi oni postupci javnih nabavki i tendera po uslovima donatora, koji su oni naravno sami sprovodili, i trebalo bi da u narednih nekoliko nedelja ljudi budu u stanju da se vrate u svoje kuće. Umeđu vremenu, oni koji nemaju rešeno pitanje stanovanja su smešteni preko centra socijalni rad u stanove koje plaća opština preko budžeta. Traje rekonstrukcija objekta tehnološke škole i ti radovi će potrebati sigurno duže od mjesec dana, budući da je reč o veoma obimnim radovima. drugi javni objekti u Paraćinu su uglavnom dakle pri kraju obnove, mislim na sportski centar i na obzorište koje se nalazi pored reke.
U Vestima u 9 proveravamo i kako protiče sanacija jalovišta u rudniku Antimona Stolice kod Krupnja. Prema najavama, ceo posao trebalo bi da bude završen do kraja meseca, što je u nedelju. Na telefonskoj vezi je Predrag Marjanović, zamenik predsjednika opštine Krupanj. Gospodine Marjanoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Jesu li radovi pri kraju?
Radovi su završeni, uradnici Bora praktično su otišli, završili su ono po svom nekom projektu, ono što su planirali ovog puta da urade, urađeno je 5 brana drvenih filtracija sa geotekstilom vode, pokupljena je površinska voda okolo obodnim kanalima, tako da oni praktično u ovoj fazi sve su završili. Mi smo poslali Zavodu za javno zdravlje da izvršimo analizu, hemijsku analizu vode, da vidimo kakva će biti situacija, da li situacija uspeva, i ljudi će doći iz Bora za u narednih jedno 10 dana da pogledaju kako sve to funkcioniše.
Dakle, ovo je sada samo privremeno rešenje, da li to važi dok ne prođe zima, kiše i snegovi, ili će se nastaviti odmah sa nekim radovima?
Ovog puta ja mislim da sad više neće biti nastavljeno sa nekim radovima daljim, a na proleće će verovatno se ići dalje. Ovo je za sad po njima sasvim dovoljno da funkcioniše kako treba.
A što se dešava sa okolnim zemljištem? Mi smo izveštavali o tome da je zemljište kontaminirano teškim metalima, da je reka zatrovana. Ima li neke sanacije tu?
To još uvek nije počelo ništa i eto, ja što kaže, očekujemo da vidimo tu sanaciju i čišćenje reka u kom obliku će teći. Ovog puta još uvek ništa.
Hvala vam najljepše na uključenju u Vesti 9. Mi ćemo svakako i dalje pratiti šta se dešava u vašem mestu.
Hvala vam.
Prijatno. Bio je to Predrag Marjanović, zamenik predsjednika opštine Krupanj.
A u bazi Jug kraj Bujanovca u toku je vežba Platinasti Vuk, koji izvodi oko 360 pripadnika vojske, žandarmerije i policije Srbije, zatim američkih marinaca i vojnika iz Bugarske, Makedonije, Rumunije i Hrvatske, javlja Miljana Okiljević.
Ministar odbrane Bratislav Gašić i načelnik generalštaba general Ljubiša Diković obići će danas bazu Jug od Bujanovca. Pripadnici oružanih snaga obučavaju se za upotrebu neubojitog oružja i za zadatke u operacijama očuvanja mira u multinacionalnom okruženju, a trenutno u 10 mirovnih misija učestvuje 236 pripadnika vojske. Ova vežba je počela 16. novembra, a baza Jug će do 2017. godine dobiti sertifikat kao međunarodni centar za obuku jedinica koje učestvuju u mirovnim misijama.
Dok bude trajala vojna vežba, Albanci iz Bujanovca i Preševa i sa Kosova i Metohije obeležit će dan zastave. To je nacionalni praznik Albanije, a stanovnici ta dva grada ističu zastave susedne države na zgradama opština pored zastave Republike Srbije. Taj dan se uobičajeno obeležava i na Kosovu i Metohiji. S nama je reporter Tanja Vujsić.
Tako je, još preksinoć su širom Kosova i Metohije, u svim sredinama gde žive Albanci, istaknute albanske zastave, takođe i zastave velike Albanije. Ovo nije ništa neobično, posle rata se svake godine isto dešava, sada je sve mirno u srpskim sredinama i koliko sam ja mogla da primetim, Srbi nisu nešto posebno uznemireni zbog svega ovoga što se dešava, čak mi se čini da su ove godine Albanci nešto i smanjili proslavu i svečanost, pošto je protekle godina to bilo onako mnogo više. Dakle, za sada nema nikakvih tenzija, nema nikakvih incidenata i naravno nadamo se da će tako i ostati.
Hvala Tanji Vujsić. Podsjetimo, prema zakonu o nacionalnim manjinama, one u Srbiji mogu da koriste svoju zastavu koja mora bar u nekom detalju da se razlikuje od zastave matične države manjine. To pitanje do sada nije u potpunosti rešeno sa Nacionalnim savetom Albanaca.
U nastavku Vesti iz sveta, predsjednik Francuske François Hollande stiže u posetu Gvineji. On je prvi lider sa zapada koji dolazi u jednu od zemalja najteže pogođenih ebolom. Francuska je Gvineji obećala 100 miliona evra pomoći u borbi protiv te zaraze. Pregled Vesti iz sveta pripremila Nevena Kostadinović. U zemlji gde je od ebole stradalo 1200 ljudi, François Hollande želi da uputi poruku solidarnosti. Kako je rekao za France 24, afričkim liderima poručuje da ne menjaju ustave svojih zemalja samo da bi ostali na vlasti i pohvaljuje primer odlaska sa vlasti predsjednika Burkine Faso. Francuska ima i dalje uticaja na crnom kontinentu, zahvaljujući vojnim i civilnim misijama, ali prošlo je vreme kada su te zemlje bile pod starateljstvom Francuske. Uprkos tome što građani Meksika traže njegovu ostavku, predsjednik te zemlje Enrique Peña Nieto predstavio je ustavne reforme koje bi omogućile ubrzanu borbu protiv organizovanog kriminala i jedinstven policijski sistem. U potrazi za stradalim studentima koji su nestali u septembru, policija je pronašla tela 11 osoba, čija identifikacija je u toku. Premijer Velike Britanije David Cameron objavit će plan promjene imigracione politike. Zbog naglog porasta migranata u Britaniji, premijer je odlučio da pooštri uslove za socijalnu pomoć. Na nju će se čekati sada najmanje 4 godine. Tvrdi da će zahtevati i od ostalih članica Evropske unije da usvoje slične mere.
Slušate Radio Beograd 1. Danas počinje Božićni post. Pravoslavni vernici se do 7. januara sljedeće godine pripremaju za Božić, praznik Hristovog rođenja. Postiti ne znači odricati se samo od mrsnih jela, već i od zlih misli i dela u oči, uči nas Pravoslavna crkva. O tome Ozren Rašić.
Ovo je 4. post u godini koji vernike uvodi u najradosniji hrišćanski praznik Božić, besedi prota Vlajko Grabež i podsjeća kako treba postiti.
Pitanje je uporedni post i telesni i duhovni, a to znači dobrovoljno se odreći tih visokokaloričnih jela, ali imamo isto i duhovni post, a to znači postoje moje ruke da ne rade ono što nije dostojno čovjeka, postoje moje oči da ne gledaju ono što nije dostojno pravoslavnog hrišćanina, postoje moja usta da ne govore nepristojne reči, da ne lažem, ne kradem, ne klevećem, ne ogovaram, ne svjedočim lažno i tako dalje. To sve činimo u svojoj intimi za spasenje svoje duše i na takav način da dođem da u svoje telo i u svoje biće primim najsvetiju hranu, a to je sveto pričešće kroz hleb i vino u svetoj liturgiji.
Vernici koji imaju zdravstvenih problema ili su u dubokoj starosti od svog paroha mogu da zatraže ublaženje od posta.
A to je dozvoljena upotreba ulja, ribe, a u krajnjem slučaju, opet u dogovoru sa svojim sveštenikom, može uzeti s vremena na vreme mlijeko da bi na neki način održavali svoj biološki život, jer je to jedina hrana koju on može i treba da koristi.
Božićni post započela je jedna od najstarijih nišliki, 97-godišnja Zvezda Dejanović, koja otkad zna za sebe ne propušta ni jedan post.
Počinjem da postim na vodi, a onda 7 dana postim na vodi, Bože zdravlja na vevedenje se uvek pričešćujem, posle pričešće naravno sredu i petak držim na vodi, a ove dane postim, ovako jedem zejtin, u ove posti se riba jede i onda jedem ribu češće. I red je svi da poste, jer od posta ništa ne biva. Post drži ljude, a vraća ih u veru, razmišlja o veri, o Bogu.
Božićni post trajaće 40 dana.
A srpska slava je prvo nematerijalno kulturno dobro koje je upisano u UNESCO-v registar. O tome u Vestima u 9 razgovaramo sa etnologom Snežanom Šapunjić-Ašanin. Gospođo Snežana, posle skoro 4 godine od kada je podneta ova inicijativa, dobre vesti su stigle iz Brisel, iz Pariza. Što to praktično za nas znači?
Ta procedura jeste bila duga i oni su dugo odlučivali o tome, a zapravo nije da je to nešto bilo na ivici može ili ne može, ali jednostavno takva je procedura. Mi uopšte jednog momenta nismo sumnjali da naša krsna slava neće da stane na listu UNESCO-vog za nematerijalno kulturno nasljeđe. Jednostavno smo bili ubeđeni u to, zato što je to jedan jako bitan element nematerijalno kulturnog nasljeđa koji je karakterističan za nas pravoslavne narode, a pre svega do danas se očuvao samo kod nas Srba. Pokazujemo svoju kulturnu vrednost, svoj kulturni identitet, da smo mi jedan jako ozbiljan narod sa dubokom i starom tradicijom, da mi umemo to da cenimo i naravno da ćemo umeti da cenimo i da jednostavno ne gledamo tako u Evropu kao da su oni mnogo napredniji od nas i da jednostavno kaskamo, nego da mi imamo i mnogo lepših vrednosti i da zaista sa tim trebamo da se ponosimo.
Koliko će ova odluka UNESCO-a uticati na promovisanje Srbije u svetu?
jako će uticati. Mi smo dosta odradili na toj propagandi, dosta je napravljeno video materijala koji će da bude predstavljen na festivalima etnoloških filmova i drugih dokumentarnih filmova. Jednostavno, predstavit ćemo se svetu u jednom velikom svetlu. To nas zapravo određuje i daje nam posebnu vrednost.
Recite mi, šta je sledeće što Srbija želi da zaštiti kao nematerijalno kulturno dobro?
Mi smo još poslali i običaje vezane za Đurđevdan i taj element očekujemo da će uskoro da stane u listu UNESCO-vu. A što se nas tiče, do sada je zvanično na našoj nacionalnoj listi 27 elemenata nematerijalnog nasljeđa, da smo pripremili još novu turu elemenata, otprilike još jedno 20-ak, i to treba naš nacionalni komitet o tome da raspravlja i komisija, to će se raditi baš ovih dana.
Hvala vam na uključenju. Sagovornik Vesti u 9 bila je Snežana Ašanin Šapunjić, etnolog iz Čačka.
Kada govorimo o sportu i s nama je Stevan Kovačević u studiju, to znači da ćemo najpre govoriti o utakmici Lige Evrope i o igri crno-belih. Dobro jutro.
Dobro jutro. Fudbaleri Partizana i pored dobre igre poraženi su sinoć u Londonu od Tottenhema sa 1-0 u petom kolu C grupe Lige Evrope. Jedini gol na utakmici postigao je Stambuli u 49. minutu. Tokom prvog poluvremena sudija je čak 4 puta prekidao meč zbog upada navijača na teren. Pojedini navijači Tottenhema provocirali su pristalice Partizana razvivši albansku zastavu. Nakon duela saopštenjem se oglasio Tottenham. Tri osobe koje su upale na teren uhapšene su i nalaze se pod istragom. Izvinjavamo se zbog prekida koji su posljedica potpuno neprihvatljivog ponašanja, kaže se u saopštenju. U C grupi sinoć još igrali Asteras i Bešiktaš 2-2. U posljednjem kolu 12. decembra Partizan dočekuje grčki Asteras. Dalji plasman već su obezbedili Tottenham i turski Bešiktaš. Košarkaši Crvene zvezde savladali su u Beogradskoj areni litvanski Neptunas 79-62 u utakmici sedmog kola D grupe Evrolige. Crveno-beli su zabeležili četvrtu pobedu i sada su na korak od plasmana u top 16 fazu. U oči susreta, minutom ćutanja, odata je pošta ubijenom navijaču Crvene zvezde Marku Ivkoviću. Sljedeću utakmicu Crveno-beli igraće 5. decembra u gostima protiv Valencije.
Hvala Stevanu Kovačeviću.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Zemlja čuda najviše liči na viseći most. Ljuljuška se na visini i plaši neiskusne putnike. Hoće li izdržati? Mostovi su njena vizit karta. Sve što treba znati o njoj, tu piše. Na mostu. Tu se ukršta, tu se i plaća.
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u Zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
Do kraja dana u Srbiji umereno do potpuno oblačno, uglavnom suvo vreme, najviša dnevna temperatura do 14 stepeni, od utorka nas očekuje sneg.
Bili su to vesti u 9, u ime ekipe koja je pripremila i realizovala ovu emisiju. Pozdravljaju vas Nikolina Trivunović i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.